Sofia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Evo, na primer, idemo na plažu i kopamo rupe neke i to i nađemo školjku. I ta školjka je pronalazak. I taj što je pronašao školjku je Mateja. Ja. Sve što je oko nas je nekad nekad izmislio.
Kupus.
Da, odmah. To je jedan od najvažnijih pronalazaka u istoriji čovečanstva.
Ali iza toga ima jedno veliko ali. Priprema kiselog kupusa.
Glavica kupusa očišćena od... A ne, čekaj, izvini. Pre toga, poslušati majku i otići po kamen za kupus.
Čekaj, kamen to je prva, na kraju.
Tako. Dobro. Glavice kupusa očišćena od površinskog sloja listova oprati, zarezati krstić na korenu i ređati ih u bure.
Nekoliko glavica kupusa presjeći na četvrtine i polovine i njih ugurati između celih glavica i tako dalje. Soja je važna, kamen je važan.
I kamen.
Jeste vi nekad kiselili kupus?
Ne.
Što, ali nemate kamen ili šta?
Niste kiselili kupus nikada?
Pa jeste moj majka, ali nikad nisam učestvovala.
Zašto ni, ali jedete kiseli kupus?
Ne.
Ni podvorak?
Da.
Ne. Ne.
Čekajte ljudi, o sarme.
Čekaj,
pa nema svadbe bez sarme.
Daj mi ime ovde stavi da te vidim. Tako, Marija, stavi ovde da znam njih i nekako vidim, a ti, Danilo, ti malo jeste, vidimo. Nenad, Ksenija, Danilo i Marija, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobrodošli.
Naša tema danas je...
Kako pronaći kiseli kupus? Da. Kako pronaći pronalazak? Evo, ja lepo rekoh, kiseli kupus je jedan od važnijih pronalazaka.
A zašto je važan? Kiseli kupus je važan pronalazak u konzerviranju hrane. Konzerviranje hrane je korisno, može da bude veoma štetno. Da li vi jedete konzervisanu hranu?
Ne.
Zašto?
Otkud znaš?
Da, možda jedem.
Trudiš se?
Pa trudim se, da.
Aha, dobro.
Znaš sve opasnosti u vezi sa konzervisanom?
Znam neke. Mislim da je dovoljno znati jednu, dve i onda da odlučiš da prosto...
Da nećeš. Da nećeš. Jeste možda vegani, niste?
Ja jesam.
Eto, viš kako te odmah. Sad smo se videli, možda smo se nekad ranije družila. Kako pronaći pronalazak je naša današnja tema, zato što je na današnji dan Kolumbo krenuo u svet i pronašao Kubu. Tek tako, ovako krenuo, zaplovio i došao na Kubu. U čast Kolumbu pronalazimo pronalaske. Zašto su nam naši današnji gosti? Marija, odakle ste?
Ja sam iz Dobanovaca.
Dobro, ali iz koje škole?
Elektrotehnička škola Rade Končar.
Ti si koja godina?
Druga godina.
Danilo?
Ja sam četvrta godina isto iz Rade Končara.
Ksenija?
Ja sam četvrta godina.
Nenade?
Isto sam druga godina.
I svi ste iz školskog parlamenta.
Dva dvorčića.
Da.
Dogovorili smo se da nam vi pričate ne o tome šta je pronađeno u vezi sa strujama, šta je pronađeno u vezi sa digitalnim, mada i to može, nego da nam govorite
što se obično uči u takvim školama,
šta je, treba pronaći generaciji vašoj i vama bliskih, dakle šta je to, koji je to pronalazak koji fali danas mladim ljudima, od čega ćemo da pođemo. I kad kažemo mladi ljudi, to malo možda generalizacija, jel? Šta mislite? Kad kažemo mladi ljudi, kao da kad kažemo planete ili tako dalje. Ili se nalazite u tome?
Evo, svaki čovjek je ostro.
Kad kažemo mladi ljudi, je li vam to prije ili hoćete da budete definisani imenom i prezimenom?
Mislim da nije potrebno definisati imenom i prezimenom. Mislim da je u redu reći mladi ljudi ako se odnosi zapravo na mlade ljude. Računam, mladi ljudi su nešto ispod 22. Kada završiš fakultet, postaješ odrasla osoba.
Čarno?
Pa ja tako vidim.
Kad završiš fakultet?
Kad završiš fakultet.
Koliko njih završava sa 22?
Trebaš da završiš fakultet sa 22.
Da, kaš, ne, ti si, ja skažem, šef. Nisi šef.
Izvinite, šefe, ako možete...
Jesi, predsjednik školskog parlamenta. Jesi?
Da.
Dobro.
Možete samo opet ponoviti.
Dakle, generalizacija mladi ljudi ili ti je važno da budeš definisan ko si ti?
Pa...
Nisam to pitanje.
Ja se smeješ.
Šta si ti smeješ?
Radostan sam.
Eto,
pa mu iz moje škole ljudi.
Ako rekao, znaš nešto što mi ne znamo, pa vodi, ali sam rad.
Pa ja smatram da mladi ljudi, kada se tako generalizuje, tu spadaju, kao što je Ksenija rekla, ljudi do 22 godine, ali smatram da sam pojam mladi ljudi spadaju i neka manja deca, možda do 7 godina. Tako da ja bih radije nas nazvao starijim maloletnicima ili samo maloletnicima.
O to onda povlači pravne posljedice. Kažeš maloletnici, pravo to već ima neko, malo to i ulazi u pravne vode. Što se pravnih voda tiče, da li je lakše vama da govorite o svojim, što mi smeta ovo? Monitor? Vidimo ovo dvoje ljudi.
Ne voliš digitalizaciju?
Da li, sad sam zaboravila šta sam tela da pitam. Nemoj me prekidati, molim te. A bilo je mnogo... O čemu smo pričali?
Evo vidiš. Evo, pričali smo o pravnim regulativama i o...
Da li je bolje i jednostavnije, lakše govoriti o pravima ili obavezama kad su mladi ljudi u pitanju? Šta je vama jednostavnije?
Opet, koliko mi poštovali svoje prava, moramo da znamo koje su nam obaveze. Današnje djeca se mnogo izlače na ta prava, kao mi imamo prava, moraju da se poštuju.
Ja, upravo je 30 strane... godine konvencije o pravima deteta.
Istina.
Mm-hmm. Ali opet moramo da znamo i svoje obaveze.
I šta je jednostavnije izvesti na čistac? Vama. Prava ili obaveze?
Obaveze.
Pa koje su pronalasci koje treba pronaći, a radi toga ste ovdje, da bi se lakše savladale obaveze koje vam pripadaju? Šta je najveći nedostajući pronalazak kad je reč o obavezama koje vi treba da pokrijete?
Ko će?
Teško pitanje.
Čili da vam dam da razmislite? Ili...
Ne, mislim da je, ako ćemo, ok, šta je naša obaveza, šta nam je najveća obaveza kao mladi srednjoškolci, je da završimo srednju školu, da idemo u školu, da budemo redovni đaci, jel tako?
A čekaj, to obaveza ili izbor? Aj sad.
Pa, ja to vidim kao obavezu. Dobro. Mislim da bi, da bi bio dobar građanin, moraš da imaš neko obrazovanje, tako da je to...
To ti je motiv za obrazovanje?
Nije mi to naravno jedini motiv, ali mislim da bi to bio motiv da bi to mogao da bude motiv učenicima koji nemaju motive veće nego osnovne škole.
Šta je dobar građanin, Danila?
Šta je dobar građanin? Pa građanin koji ispoštuje i odrađuje svoje dužnosti, to je to.
Aha, komu određujete dužnosti?
Pa, nažalost, neko iznad nas.
Čekaj, zašto dobar građanin ne bi bio onaj koji sluša sebe?
Pa može, ali za to mu je potrebno i škola i obrazovanje i...
Aha, znači sad se vrtim u krug.
Tako je.
Dobro.
A ko određuje pravila dobrog građanina? Si ti plašiš da kažeš ili zašto gledaš u nju?
Ne smijemo nije da kažem.
Ona ti je neki šef.
Traži podršku čovjek.
Ne. Tako je.
I za svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena.
Pa ne, pa Danilo, neću ništa naglas.
Nije lako, ali ti si punoletna, jel?
Nisam.
Nisi još. Znači, možeš uskoro da se skrivaš iza starije maloletnosti. Kako reče Nenad?
Ne, mislim da je to do 16. Tako, starije maloletnosti do
16. Mlađi maloletnik je do 16. Stariji je od 16. do 18.
Ok.
Još ćemo vas pitati ovo pitanje. Yes. Nemojte da prestanete razmišljati o tome. Znači, koje su pronalasci važni u vezi sa obavezama koje vi imate? Šta bi olakšalo izvršavanje tih obaveza i radi koga su stvorene? A mi idemo na...
Mi idemo od početka, bukvalno.
Ajmo od početka.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Možda su pećanski ljudi izmislili vatru, nisu oni hteli, nego su uzeli dva kamena, sami nisu ništa razmišljali i samo trljali i napravili vatru. Bilo im dosadno i oni sami otkrili vatru. Beep, beep, beep. a sad postoji i kada se peče ne mora da ide onako na vatru obično, nego ima realna, pa isto tako. Pronalazak su kada nađeš nešto u redu, na primjer neki dijamant ili neke kosti tako zakopane u zemlji.
Pronalazci su kada, na primjer, nađeš neke krune, nešto vredno.
Pronalazači su oni što nađu te vredne stvari, na primjer, kao kad pronađe nešto vredno i kada to pronađe, ali to se rimo, pronađe pronalazač je onda postao. Može tako da nađeš svoj više stvari i može da postane pronalazač, na primjer.
Jeste, evo, mi smo pronašli ove ljude.
Tako, 13 sati i 16 minuta u emisiji Zbunovnik. Nenad, Ksenija, Danilo i Marija iz Elektrotehničke škole Rade Končar su naši gosti. Zvali smo ih da nam pričaju o tome šta je njihove generacije važno da se pronađe da bi živjeli kvalitetniji život. Da li vas često odrasli, a još uvek ste upućeni na odrasli, jel? Pitaju šta mislite. I da li vas pitaju, da li vas je ikad iko pitao šta vam treba u smislu kvalitetnijeg života?
Mislim da je to zanemarljivo u današnje vreme što se tiče dece.
Ajmo glasnije.
Mislim da je to zanemarljivo što se tiče dece.
Ili zanemareno ili zanemarljivo, koliko ih ljudi u procenata, jel? Toliko pa ih je malo da je zanemarljivo.
Pa da, mislim da čak manje od 50% ljudi danas zanima šta deca zapravo misle.
Jel u to spadaju i oni u kući, i oni u školi, i oni u društvu najšire?
Pa što se tiče škole, mislim da je to manje više i zanemarljivo. A evo, lično kod mene kući uvek imam pravo na svoje mišljenje i uvek mi je dozvoljeno da kažem šta mislim i da se usprotivim ako nešto ne odgovara.
A se to kosi malo onda sa onim pravilima u školi?
Pa mislim da da.
Aha. Ti pravi problem mogućnost da imaš svoje mišljenje kada
odeš
u školu?
Sa... Nekada, ponekad da.
Jel se bavite tim temama na školskom parlamentu?
Pa ne bih rekao. Mislim, nije nam među glavnim temama, iako mislim da bi trebalo.
A šta je među glavnim temama?
U glavnim temama nam je uglavnom uređenje i poboljšanje kvaliteta nastave i boravljenja u samoj školi, ali sa fizičkog aspekta, ne sa...
U infrastruktura škola u principu.
Da. Da ste vi svesni da je to nije okej?
Okay. Naravno, ali...
To nije suštinska stvar.
Problem je što mi kao deo parlamenta, koliko god želimo da utičemo, jedna od prvih stvari koje nam je rečeno, to jest koje nam je rečeno, ali ne zapravo rečeno, mislim, rečeno, aj kažemo rečeno, je da ne možemo da utičemo na nastavnika. Mislim, ne možemo da utičemo na nastavnika. Mi možemo da se požalimo na jednog nastavnika.
Indirektno
nam je saopštio. To vam je neko iz uprave škole saopštio. Došao na parlament.
Kako da kažem, mnogi nastavnici koji su nadzor našeg parlamenta, koji se menjaju svake godine, imaju svaki kaže nešto drugo. I onda nešto što se najviše ponavljalo u posljednjih par godina je da ne možete da kontrolišete nastavnike. Kako vi trebate da se ponašate, a oni će se ponašati kako treba nazad. Iako, evo Marija, možemo kažemo, obijamo veoma glasno mišljenja o stvarima koje nisu kako treba i nekada ta mišljenja nisu baš željena. I
nastavnici znači niste pronašli način u stvari da pomirite krajnosti?
Da, vole da kažu da smo mi krivi, zato što mi imamo previše da kažemo i da kažemo normalno, da se oslanjamo na naša prava previše.
Mislim da je suština tako godna se. To što nepoštovanje, možda i vi ne poštujete njihove godine, njihov status, njihovo mišljenje, jer ne verujem da samo oni nisu u pravu, da ne govorimo...
Ne kažem ja, da, nisu oni... Da, mislim da je prosto do toga da ja prva lično uvek krećem iz toga da ja poštujem svakog nastavnika. Koji
god da je. A da li nastavnik svaki polazi od toga
da poštuje? Tu dođe problem gde oni ne poštuju, zato što ne poštujem ja nastavnika za to koliko ima godina i koliko ima radnog staža. To je nešto što je naravno važno i zaslužuje više poštovanje, da kažemo, ali da li si nastavnik koji je tek počeo da radi ili nastavnik koji radi već 50 godina u prosveti, nije mi važno, ti si moj nastavnik, to jest vi ste moj nastavnik, što znači da ja vas poštujem. Ali oni gledaju nas kao deca, rođeni smo tada, tada i tada, ne znamo ništa i onda ne moraju da nas saslušaju, misle da nemamo šta da kažemo. Misle da šta god kažemo nema nikakvog smisla. I onda...
A, viš da ima smisla, viš da te slušamo viš, pažljivo, ne trepćem koliko
samo što nemaju svi isti takav stav, kao što nemaju svi učenici isti stav da dolaze iz poštovanja ka nastavnicima, nemaju svi sve odraslije osobe.
A da li mislite da može da se nešto promeni? Da li je to način kao sad ćemo da odustanemo, pa ajde, ne može i to je neka vrsta defetizma. Šta misliš, Nenade?
Pa, ja bi prvo da prokomentarišem da tu dolazi uvek do onog nastavnik je uvek u pravu ili profesor. I da je to veliki...
Odakle ta rečenica? Ko je pronašao taj pronalazak? Ja, da je profesor uvek u pravu.
Ja stvarno ne znam...
Neki profesor.
Neki profesor, verovatno.
Iz straha.
Iz straha.
Izvini, budi gde si, zašto isti?
Pa, mislim da se danas profesori malo previše međusobno štite i onda kada se požalite na nekog profesora da bude kao, on sigurno ima razlog zašto je to rekao ili kao ne poštuje.
A kome se požalite?
Pa kome god da se požalite, da li bio razredni starešina ili čak pomoćnik direktora, pedagog, psiholog.
Ajde nam dajte jednu situaciju, ne mislim konkretno ime i prezime daleko, nego situaciju gde ste vi imate potrebu da kažete da to nije u redu, a da neki tamo pa možda to moglo da bude i pre 4 godine, nema veze. Uopšte nas ne interesuje ime i prezime ni učenika ni profesora.
A mogu ja. Marija i ja imamo istu jednu nastavnicu koja predaje specifičan predmet.
Nećemo da čujemo koji
da,
predmet.
Da, jedan specifičan predmet.
Nije nastavnica smo... tu i ne može da odgovara.
Da, naravno. Ona meni predaje 2 godine. I mi, moje odeljenje, se žali na nju cijele 2 godine, zato što mislimo, ne samo da mislimo, nego znamo da način na koji ona predaje, ne samo da ne odgovara nama, ali ne odgovara ni učionici. Prosto mislimo da se ne odnosi prema učenicima kako treba i ne odnosi se prema svom predmetu kako bi mi želeli da bi nešto naučili. I počelo je samo kao žaljenje na ok, nastavnik je sve u redu, samo bi hteli da promeni malo način rada da bi mi bilo kakvo znanje imali. Zato što način na koji ona predavala mi nismo ništa razumeli. I onda smo se žalili prvo njoj. Prvo i pre svega smo rekli njoj veoma fino.
Na koji način ste se žalili?
Veoma fino, stvarno nismo krenuli ni iz kakvo...
Veoma fino smo se žalili.
Pa mislim, ja stvarno mislim da postoji način da se veoma fino žalite. I rekli smo njoj i zamolili smo je da mi stvarno ne razumemo način na koji ona predaje i da to je možda samo do nas i da nekim drugim razredima taj način predavanja funkcioniše, mi samo nismo razumeli. Ona je odbijala da promeni ikakav, znači ikakav, nije htjela nikako da promeni svoj način predavanja.
Nije htjela ili nije umjela?
To više nije ni samo do nas. Mislim, dobro. Mi smo zamolili, i to je ono što smo mi mogli da uradimo. Da li ona hoće ili da li ona ume, to je već nešto što bi ona morala da uradi. Ja mislim da svaki nastavnik mora da sa svakim učenikom, a ne samo sa svakim razredom.
I dok je to došlo, Ksenija?
Došlo je do zamenice direktorke, nismo sigurni da li je došlo do direktorke. To je da, došlo je i do direktorke. Ali su svi stali iza nje. Svi su stali iza nje i rekli su... snađite se. Ili su rekli znate, ona je u pravu, starija je od vas, imate poštovanje. Iako smo mi stvarno krenuli iz situacije gdje smo mi imali puno poštovanja za nastavnicu koja treba nas nešto da nauči sljedeće 2 godine.
Ne, kaže, čini mi se. Jedva gledaj. Reći mi onda tu dolazi. Izlazi,
ja mislim da tu dolazi do stereotipa o tome kako stariji ljudi se smatraju pametnijim. Ne kažem da nisu, jesu. Ali ne mogu ni oni da kažu da znaju sve, već treba da saslušaju i naše mišljenje, a i opet dolazimo do onog nastavnika je uvek u pravu, što je još jedan od primjera stereotipa koji pogađaju ne samo našu, već i ranije
generacije.
Da, misliš
da je možda i stereotip to da su profesori uvek u pravu, sigurno da je stereotip ima i među vama oni koji prave probleme i koje ti isti profesori ne mogu da obuzdaju, pa im je najjednostavniji način i najmanje bolan da se postave neutralno. Jel ima i toga? Niste ni vi svi cvećke, jel?
Da,
niste. Izvoli Danilo.
Ja bih se naležao u prethodnu priču. O današnji ispitači veći broj njih nas učenike gledaju kao samo neku obavezu. Ja ću dođem da ispredajem lekciju, oni ako će da nauče, slušat će, pazit će, ja ću odem kući. Dok, na primjer, neki baš se i trude da nam i objasne i pokažu i ostanu s nama i posle nastave da nam objasne što tam nije jasno, a opet kažem ima onih koji samo dođu, ne moraš da slušaš, neće me slušaš, totalno me nije, ne interesuje me to i prodaju lekciju i sam odu. Tako da...
I onda i vama lakše, a?
Pa nije nam lakše, zato što onda mi moramo sami još da se mučimo i trudimo.
Lakše je učenicima koji su upisali školu, eto da je završe, ali teže je učenicima koji su došli nešto dulje od svog života.
Neki od nas koji bi možda htjeli nešto da nauče ili da razumiju sam problem.
Ima i
takvih.
Za čudo ima takvih, naravno. Oni koji bi htjeli da nauče.
Ajde za sljedeći segment priče da govorimo o malodušnosti u generacijama mladih ljudi. Hoćemo o tome. Ajde, ali moramo slušamo što kažu mladi i moramo da imamo po nešto još. Imamo i reklame i obaveze.
Ajde prvo da vidimo Milo.
Hoćemo o malodušnosti, ja?
Može.
Da moram da zapišem zbore.
Ti piši, a ovi naši mali znaju i o izmišljenju svašta.
Pa tako što možda se seti nečega da napravi. Može je izmislio kako da izgleda, može je izmislio kako da izmisli.
Pa kada on izmišlja, na primjer, kao što je neko izmislio baterijsku lampu, isto tako on u svom mozgu može da izmisli i nešto drugo. Na primjer, ne znam, evo, kako će da izmisli bager? On mora da to nekako u mozgu da sazna i onda će onda ga napravi ako ima sve te alate i svašta nešto.
Da bi neko postao pronalazač, treba da nađe neku vrednu stvar ili da on mora da izmisli nešto što služi svima. Nikola Tesla je izmislio struju.
Znam, ali ne znam kako se govori ta reč.
Benjamin Franklin ima neke misterije i pronalazi neke labirinte, ide u neke potrage. On je najvažnije pronašao gromobran. I to sad ima na svakoj kući.
Fire, 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 fire Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja bečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. Jes, jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Konvencija o pravima deteta.
Član 23. Strane ugovornice priznaju da dete sa smetnjama u razvoju treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno učešće u zajednici.
Imaju smetnju u razvoju zato što je, na primjer, bio polomio ruku ili nema dobar vid
ili ne može ili ne zna toliko reći da napravi i
ne može da priča pa pokazuje rukama
i onda napravi rečenicu.
Lepo da ga štitimo zato što ne čuje dobro. Ne vidi dobro ili tako nešto.
Svu decu sa smetnjama u razvoju moramo da štitimo zato što su oni isto deo nas, ali su slabi duplo.
Vaši i naši gosti u emisiji Kako pronaći pronalazak su oni iz Vrtića i Nenad, Ksenija, Danilo i Marija iz elektrotehničke škole Radi Končar.
Iz prostog razloga što su završili Vrtić pre nekog vremena.
Da. Oni nam govore o tome šta je njihov top pronalazak kad je njihov život, odnos prema njima, odnos među vršnjacima i odnos sa odraslima. Odrasli kad su već u pitanju. Vrlo često, a to su nam rekli prošle nedelje i mladi ljudi, da osjećaju malodušnost među sobom. Da li je to i vaš slučaj?
Ne.
Ne.
Ja mislim da nije slučaj u većini dece, samo što većini dece, većini naše generacije, mladih, da kažemo mladih, je samo da imaju šta da kažu samo za neke druge stvari. Nemaju, malodušni su možda oko škole. Možda im je dosadilo konvencionalno da idu samo u školu, moramo u srednju, pa na fakultet, pa ću da imam posao. Ali imaju šta da kažu, ne znam, o ekologiji, o našem svetu, o našoj politici. Imaju nešto da kažu o nečemu sigurno. I kada dođe, kada nađeš to, to sam ja našla sa mnogo mojih prijatelja, kada nađeš to o čemu im je stvarno nešto važno, imaju puno da kažu. Imaju puno da kažu i veoma su strastveni oko toga.
Ti se baviš ekološkim pitanjima i ajde da te pitamo. Je se baviš ili te samo interesuju informacije u vezi sa tim?
Problem kod nas je ne mogu...
Problem kod nas je Beograd najzagađeniji grad na svijetu.
Da, to sam baš znala.
Četvrti, od jutros četvrti.
Od jutros, ne, od jutros treći. Ja sam proverila, od jutros smo treći najzagađeniji.
I kako sam proverila?
Googlovala sam.
Veruješ Google u svemu?
Ne svemu, naravno ne. Ali proveriti da li je nešto tačno je mnogo lakše nego ikada ranije.
Dobro, kao neko ko se bavi ekologijom, šta bi u vezi sa tim rekao?
Mislim da je prvo apsolutno grozota što, mislim, počeli su da spaljaju deponiju pre nego što je uopšte počeo vetar. Počeli su, mislim, toliko stvari može da se uradi i jedina prodavnica koja je zapravo menja, kažemo, ajde, na primjer, kažemo, ako pričamo o plastici, jedina prodavnica koja je zapravo nešto uradila i nešto promenila je, kažemo, DM, koja je Nemačka.
Ne smaš da reklamiraš.
Aha, jedna, da kažemo, da. Jedna prodavnica.
Jedan komšiluk u radio.
Da, jedan lanac. I,
sad će rebisiti da smo dobili da je, pare, neke da, velike pare. Šalim se, nema.
Mislim da je samo
Ja, to je jedino dobro, to je što se plastike tiče, kažu, jedan od najvećih, evo da vam kažemo koji su bili najveći pronalasci. Četkica za zube ima veze sa zatvorom, konzerviranje, to smo već pomenuli
kao kiseli kupus,
gramofon, koji je ponovo aktualan.
To ima veze sa mnom, direktno, ajmo dalje.
Struktura DNK, pa je verovatno i sa vama, vinili su ponovo u modi, su među vama.
Yes. Mislim, to je jedna od onih modnih stvari koje su jako cool i rado bi htjela da imam gramofon, ali je to hobi koji je jako skup.
Sigurno.
Istina.
Da. Tako ako nisi nasledila,
ali nekad nije bio, vidiš.
Ako nisi nasledila od svojih odraslih. Najlon. Najlon je svojevremeno bio jedan jako veliki pronalazak. Najlon košulje, najlon kombinezoni, najlon sve, najlon, najlon. Evo još jedan gost je. Izvoli, uđi slobodno. Ali se onda ispostavilo da je najlon da te mere unajlonio planetu, zemlju, da sad ne znamo šta bismo sa njime. Dakle, ekologija je ta, koliko vi kao mlada generacija može da utiče na ekološka zbivanja.
Mislim da je...
Slobo, zdravo, dobrodošao. Naš... Zdravo, zdravo. Ča. Može neko dvoje da sedne, po dvoje da pustimo Slobu. Dođi ovde, dođi Ksenija, evo ti i ja ćemo deliti stolicu. Pusti Slobu da se... Ne možeš i da pričaš i da trčiš. Dakle, koliko je ekologija važna u pronalasci ekološki važni za život tvoje generacije?
Mislim da je to jedna od onih stvari gde se niko ne bavi time, ali da je to jedno najvažnije pitanje naše generacije. Da ako ne sredimo našu ekologiju kao zemlju, ne kao Srbija, ne kao Evropa, našu ekologiju zemlje, da neće biti sljedeća generacija koja može da ima ikakvu vrstu zdravog života.
Evo, Sloba Bubnjević, zdravo, dobrodošao, populator nauke. U našoj priči o tome kako pronaći pronalazak, mladi ljudi nam govore koji su to pronalazci koji su njima najpotrebniji u životu. Saznali smo za sada, šta smo saznali, najbolje, šta vam je najpotrebnije, da vas neko sluša, evo?
Pa, da. To, i da imamo dobar priliv informacija, da možemo lako da saznamo. Ali uglavnom da nas neko sluša, jer mladi ljudi nisu dovoljno slušani, nismo saslušani koliko bi trebalo i naše mišljenje se ne uvažava uglavnom.
Dobar dan, za početak, oprostite na ovom kašnjenju, ali moj odgovor na neki način jeste kašnjenje, zato što kakve god naše želje vaše generacije ili moje generacije ili onih starih bilo u vezi s problemima koji nas se tiču, nauka i tehnologija, kako god da se sistem ustroji, ne pokušavaju da gađaju želje koje se zadaju napred. Dakle, zato što možemo tokom razgovora malo da osvetlimo kako taj proces izgleda, zašto je važno da mi kažemo šta nam je bitno, ali recimo evo pomenuti problem klimatskih promjena u ovom trenutku je tako veliki, između ostalog, zato što nemamo jedno suvislo rešenje koje dolazi iz nauke, a koje bi moglo da se primeni i da kažemo, ja, samo treba da uložimo novac i vreme. Ja?
Kad nemaš suvislog rešenja, ideš na prvu pomoć. Pa, da li je to onda, ako nemam rešenje, odusiću skroz, pa ću ići i dalje onako kako idem, prskaću, uzimaću kese i tako dalje. Kad sam
pa, apsolutno ne, ali kad bismo imali jasan put i scenariju kojim definitivno treba ići i da nema nikakve dileme da će to smanjiti emisije CO2, mi bismo onda imali i tvrđi politički slučaj, ali mlađe generacije bi imale zašto konkretno da se uhvate. A ovako je situacija u kojoj obilje ponuđenih rešenja koje postoje, mi čak i u našoj zemlji imamo jedan alternativni izvor energije koji se pokazao da je monstruozniji po prirodu nego što su neki konvencionalni.
Misliš na sagorevanje?
Mislim na male hidroelektrane koje su pre 10 godina smatrane za rešenje. One su danas baš ozbiljan problem. Tako da imate obilje...
Dosta su se ujedinili ljudi oko malih, to govoriš sad
za njenu. To je možda jedan od najznačajnijih događaja koji se u mojoj generaciji i vašoj događa, da zapravo po prvi put mi imamo jednu vrstu društvene inicijative koja iz raznih delova društva dolazi, koja je u tom smislu depolitizovana, neko to ime i politizacija
razne. Pa dobro, u svakom delu društva.
Građani žele na neki način da se suprotstave negativnom rešenju, ali ja ću podsjetiti da pre 10 ili 15 godina su male hidroelektrane smatrane čistim alternativnim izvorom energije kao jednim od rešenja za budućnost. Da prosto, i to jeste sudbina mnogih alternativnih rešenja koje su među vremenu se pojavila.
Znaš, to je divno da mi i dalje imamo reke i na njima male hidroelektrane. I kako je krenulo u svetu, nećemo imati ni voda, ni reka, ni ničega. Ajde, čujemo šta nam kažu najmlađe. koji tome, su najčešće uvijek u pravu.
Pa oni jesu uvijek u pravu, samo je pitanje da li i njih iko sluša.
Ajmo.
U toku dana idem u park, igram se sa Ljuljaškom, sam se ljuljam, to volim. Ljuljaško koji je izmislio? Neki pronalazač je izmislio Ljuljaško, ali sad ja ne znam kako se zove. Sve što je oko nas je nekad nekad izmislio. Nekome nekad je palo na pamet da izmisli četkicu zube tako što je razmišljao u mozgu kako će da izgleda, šta će da se radi sa njom. Ne znam baš, ali mislim da je tako sa svim stvarima. I sa svim pronalascima. Ja bi izmislila jednog robota koji kad odeš na put može da ti čuva mačku, kucu ako imaš, da je hrani. I ako imaš neko cvijeće da ga zaliva svaki dan. To bi bio robot kućna pomoćnica. Ili kućni pomoćnik. On se krije negde, je zakopan negde na u zemlji je zakopan. Može i u moru da bude pronalazak. Sve može da bude pronalazak. Mislim, pa u nekom svetu, u nekim rupama, pa kada ih oni pronađu negde ih izlože, tako nešto. Pa pronalaske. Kad nađemo pronalazak i ako je vredan nečemu, na primjer nađeš neki dijamant, onda to izložiš u muzej i onda dođu neki vrtići i vide taj pronalazak.
13.42, sad smo skroz potpuni u emisiji, ovi najmlađi, pridružio nam se i Slavo Bubnjović, istoričar, odnosno propagator nauke, je li tako?
Istoričar nauke,
Nenad, Ksenija, Danilo i Marija iz elektrotehničke škole Rade Končar govore o svojoj mladoj generaciji i onome što je njima potrebno kao pronalazak da bi bilo da bi se što kakav je kvalitet vašeg života? Ko će da mi kaže? Odnosno da nam kaže Marija, Danilo, vi ste malo, Danilo ti si možda najmanje govorio.
Ajde.
Kakav je kvalitet tvog života? Ne mislim u zagađenju vazduha.
Zagađenje je kvalitetno.
Kvantitetno.
A može i tako, da.
Kvantitetno.
O kvalitetu mogu života.
Da. Da,
da. Mislim da ga ne...
Si ti to iznenadio mojim pitanjem?
Pa malo jes.
Pa te neko nekad pitao?
Niko te ne pita kakav ti je kvalitet života.
Pa ne.
Opa.
Čovječ, koliko ono beše ti imaš godina?
18.
E sad, sa 18 godina imaš pitanje na koje možeš da daš adekvatan odgovor, izvoli slušati.
A ne, nije navika da ga neko pita. Ajde razmišljaj. Ne, ali sad... Kakav ti je kvalitet života?
Sad obrati pažnju šta će da kažeš. Sad imaš šansu.
Slušaj majku sad.
A slušaj da neko, pa ne bi da kažeš, a?
Abo, ne pomisli.
Ne, ovih stotina hiljada ljudi što ne sluša nisu biti važno.
Ali to je samo na Starom gradu, to je stotina hiljada.
Dobro, kaži, pa ajde, teško je pitanje.
Pa jeste.
Ajde razmisli, šta je tvoj kvalitet? Kakav je tvoj kvalitet života?
Pa ja bi prvo da definišem to kvalitet života. Mislim da se o tome ne ogleda samo financijski prihodi koje imate kao porodica, već i tu ulaze i razni drugi faktori poput toga koliko se vi zapravo trudite da vaš kvalitet života bude viši. Naprimjer, mi kao mlađi ljudi, to jest mladi ljudi, možemo da pripomognemo sebi u budućnosti. A ja bih rekao da se ja trudim da svoj kvalitet života, kakav god on bio, poboljšam u budućnosti tako što ću završiti školu, tako što ću završiti fakultet, pronaći posao i zalagati se za neka svoja mišljenja. To je, mislim, da se u tome ogleda, ne samo u tom financijskom segmentu, već i...
Naravno, nisu ni mislili. Slobo, kada je nauka u pitanju, se ona bavi generalno ljudima ili se bavi pojedinačnim ljudima? Kad je, evo, kvalitet ili u Africi?
Meni je jako ovo zanimljivo da čujem kad ljudi mladi pričaju o kvalitetu života. Mislim, zanimljivo kad pričaju i stariji suštini. Ali, dakle, odmah, ne bude da donosim samo loše vesti, ali ipak to moram da kažem. Dakle, nauka nije ustrojena ni nastala, niti postoji zato da bi da bi rešavala pitanje kvaliteta života ljudi. A u suštini mnoge stvari jesu. Ali, gledajte, istorija nauke nas uči da upravo suprotno, dakle, da nauka takva kakva jeste, sa tim svojim strateškim opredeljenjima da spozna svet, dovodi do toga, neizostavno, kad se stvarno razvija nauka, kad se slobodno razvija, kad je puštena da teče svojim putem, ona dovodi do toga da se kvalitet života podiže. I pogledajte, produžila se dužina života značajno za njih 100 godina, to baš značajno. Poveća se kvalitet u smislu da je hrana koju jedemo mnogo bolja, šta god mi danas mislili, nego što su
za
hranu imali u 19.
veka.
Za određene društvene kategorije.
Nije, strane, za druge je mnogo gore.
Mnogo onda smo bolje povezani između sebe u komunikacijalnom smislu danas i ja bih tu pre svega išao na to, dakle, neko će reći da je ta povezanost na internetu možda i loša i tako dalje, ali danas je riznica baština čitavog ljudskog znanja nama u džepu, u našem telefonu.
Znači, ipak govoriš o opštem nivou, ne govoriš o pojedincima.
Što su velike stvari.
Govoriš o pojedincima. Govorimo, izvini, eto, zapamtit ćeš, govoriš o pojedincima, ako je kvalitet hrane poboljšan, kvalitet hrane je poboljšan kod onih koji imaju najviše novca da kupuju kvalitetnu hranu. Ne moramo se bavimo našom zemljom, bavit ćemo se, na primjer, Amerikom. Mnogo ljudi u Americi jede genetski modifikovanu hranu, jede svesno, jede polufabrikate jer su, znači...
Ono, zašto imaju?
Zašto imaju? Ali Vesna, sad pričate pričate možda suviše u domenu, dakle, iz naše konkretne perspektive. Mi imamo tu sreću, mi živimo u zemlji koja može da prehrani svoju populaciju i tako je zadnjih 1000 godina. Mislim, plemena slovenska koji su naselili ovo područje nisu slučajno ovo područje izabrali i nije slučajno ovo područje tako intrigantno. Dakle, ovde samo živite i ima hrane. Ali ako živite u podsaharskoj Africi ili u Indiji ili u delovima Kine ili u delovima čak Južne Amerike, to pitanje prehranjivanja nije pitanje da li je hrana zdravija ili ne, nego hrane nema. I prosto drugačiji su klimatsko-reljefni neokolnosti koje omogućuju to. Ali nauka nam zapravo pomaže da i u tim oblastima ljudi danas lakše dođu do hrane i prosto prežive. Tu ja kad sam govorio, nisam govorio o tome da li mi danas jedemo zdraviju ili manje zdravu hranu, ali u tom smislu nauka tu na izvestan način doprinosi. A kad govorimo o konkretnom pojedincu, bilo kome od nas ovde u ovom, dakle, to je onaj lošiji deo vesti. Nauka neće gledati, zato što njen cilj je da čovečanstvo spozna, u stvari, ako se cilj može postaviti, da čovečanstvo otkrije neke tajne sveta koje je oko nas. Pa iz tih tajni razni ljudi prave razne tehnologije. Dakle, to nikog od nas pojedinca, pa vrlo često i oni koji su sami otkrivali otkrića, njima to konkretnu korist tu ne donosi. Ali pojedinac od nauke može jednu vrlo konkretnu stvar da ima, a to je znanje koje iz nauke može da izvuče. Dakle, steće izvesna znanja tako što se upoznaju različite naučne ideje, načini razmišljanja, jer ne razvija se nauka samo u otkrivanju novih fenomena ili pravljanju novih tipova automobila. Nego često pomaže novi način razmišljanja, okay, nam pomaže da bolje
mi
živimo.
Mi možemo da razgovaramo sa različitih aspekata, kao neko ko pravi emisiju, kao neko ko promoviše nauku. Šta mlada generacija, ova generacija, ovih ovde četvoro mladih ljudi kao predstavnici te generacije imaju od činjenice da je izmišljen neki jako važan deo u medicini, odnosno neko medicinsko istraživanje koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta života, genetske, ne znam, bolesti će biti iskorenjene. U kom trenutku ta nauka pronađena poboljšava nam život? ili ćemo se samo na generalnom nivou nauke kao takve.
Ko zna odgovor kada neka tehnologija izlazi na tržište, taj postane milijarder. I to, recimo, Bill Gates je bio jedan. Nemoguće odgovoriti u kom trenutku neka stvar, kao što su mobilni telefoni u ovom obliku bili nezamislivi pre 20 godina, a vaša generacija ne može da zamisli život potpuno da postoji.
Izvini, evo ono upadica. Mi nismo znali u kom trenutku će stentovi da budu korišćeni u praksi, ali se oni danas ugrađuju kao sredstvo za poboljšanje kvaliteta života. Tačno piše u definiciji.
Pomažu kvalitetu života ne samo tim ljudima.
Mislim da znamo kada će da poboljša ili kada će da utiče na čoveka, jednog čoveka, jednu jedinku čoveka, čim bude moralo da utiče na njega. Znači, ako kažemo o stentu, poboljšaće mu život ako njegovoj majci treba stent, ako njemu treba stent. Čim dođe u kontakt sa tom osobom, tada poboljša život. I većina tehnologija ne znamo većinu. Što bi znali većinu? Ali čim budemo morali da znamo o njoj, bit ćemo nam veoma drago što znamo o njoj, što postoji, što je neko se setio da je napravi ili se je našao.
E, a znate gde je u stvari začkoljica? To što mi pričamo o kvalitetu života. Da li smo srećni? E sad, to je ključno
pitanje. Da, to je glavno pitanje.
I to onda moramo da odredimo šta znači srećni, šta nas čini srećni. Ja mogu da imam sve što sam želela u životu i više nego većina ljudi i da ne budem srećna. Ali neko ko bi imao isto to, samo zato što je drugačije jedinka,
Da rezimiramo današnji razgovor jer se polako približavamo kraju, nažalost, emisije. Šta je najvažnije pronaći kada je vaša generacija, kako je zovu, Z, ja?
Mi smo Z.
Z generacija. Šta je vašoj generaciji najpotrebnije? Koji je to pronalazak i kako pronaći taj pronalazak? Šta god da bio, društveni odnosi, sprečavati nasilje, odnos odraslih, šta je vama u ovom trenutku najnužnije?
Mislim da nam je najvažnije da nas ljudi, stariji ljudi, saslušaju.
Zato što odlučuju
i zato što mi možemo se žalimo i da budemo, ali mi ne odlučujemo dok ne budemo punoletni, jel tako? Trećina nas ovde nije punoletna. Mislim, trećina nas koji smo došli mlađi.
Sa punoletnošću promeniti?
Ako je samo politika sa punoletnošću, kad se ima 18, imamo neko pravo većeg glasa unutar države. Ali mislim da je važno da nas saslušaju i da uzmu u obzir ono što smo rekli.
Zvali?
Ja bih rekao da najveći pronalazak...
Šef parlament, molim se.
Izvinite, šefe, što ste htjeli, ako možete nastaviti.
Mislim da je najveći pronalazak koji nama zapravo treba nešto što će ekologija, to je najveći pronalazak, iako ona već pronađena, ali u segmentima ekologije, zato što veliko je pitanje da li će zemlja biti, da li će zemlja postojati za nekih...
Džabe nam svi ostali prodavci ako ne sve bude bilo.
Ako ne bude bilo vode, ako sve vode budu zagađene kao što se izlivaju, izliva se kanalizacija u reke, pa te reke na kraju završu u morima i okeanima, pitanje je stvarno da li ćemo mi imati uslova za život ako se ne pobrinemo prvo o tom pitanju.
Meni se najviše dopalo ono što je Danilo rekao pred emisiju, apropo pronalaska. Šta ti ono beše, tražiš?
Ne, nije tražio, on je našao.
A jesi našao?
Pa, znate, mislim da je najveći problem to što da ne pružuju šansu i gleda na nas kao da ne znamo mnogo stvari koje možda i bolje znamo od nekih. I to jedino što tražimo je šansa da se dokažemo, da pokažemo.
Ali ti si rekao da si pronašao
sebe.
Ono što je najvažnije, jel?
Pa je to najvažniji pronalazak?
Da, za mene da.
Ko je još pronašao sebe?
Ja mogu da kažem da ja sam, u nekim aspektima.
Stvarno? Ja još tražim, mislim.
Pa.
Zato kažem u nekim aspektima. Ajde
da ostavimo se pa na kraju rečenice. Slovo.
Dakle, ja sad hoću s vama povijem samo jednu stvar, dakle, sa ljudima ovdje danas. Dakle, život treba malo gledati, dakle, nije to obavezno da morate, kao nastavnik da vam kaže, kao proces i borbu. I mislim da je dobar način, nije jedini put, jedan put je sport, drugi put je ko zna šta, ali jedan dobar put je put znanja, gde vi prosto iz onoga što čovečanstvo ne zna, što vam je mnogo dostupnije nego što je bilo meni, a kamo u onim starijim generacijama, kada svoje znanje pojačate, pomoći ćete prvo da razumete sebe bolje. Kad sebe dobro razumete, onda ste već napravili pola koraka, budete slobodni ljudi. Kada razumete svijet oko sebe, onda ste slobodni ljudi da donosite odluke, a kad ste slobodni, onda zapravo niko vam ništa ne može. Onda moraju da vas slušaju.
U tome im je potrebno.
Ojačajte sebe kroz znanje između osloga i mi drugih načina.
Mi govorimo ljudima koji to već rade, ali to nije lako ostvariti, jer im mnoge stvari otežavaju da u tome dođu.
Pa život nije lako.
Ne, pa mogla bi da bude barem malčicki.
Ali moraš priznati da smo imali sreće da pronađemo ove ljude.
I doći ćete ponovo, ja?
Hoćemo.
Danilo?
Molim.
Hoćete doći, neće spavati.
Njemu toliko
dopalo. Pa pogledaj,
pa odomaćio se.
Znači, pozdravljamo vas sve uz, nećemo se odjavljivati, ekipa Radio Beograda.
Jeste, ali se vraćamo na početak u stvari.
Da, to nikad nije loše. Ponekad početak treba dobro utvrditi.
I da bude na kraju.
Doviđenje.
Struja je kad se pali svetlo, pa uključeno je kroz neki kabel i odatle dolazi struja kroz tu utičnicu, na primjer lampa, pa dolazi ta struja kroz tu utičnicu i sve tako kroz kanap, i kada mi upalimo lampu, onda ona zasvetli zato što ima tu struju.
Ja sam znao jedan, sad sam zaboravio, mislim, pa to kako se, ko je napravio struju, kako se neko seća, pa šta, mislim, to su i mislili pećinski ljudi.
I isto tako, to ne mora da, i ako ne znaš za struju, postoji jedna vrsta struje, ali baš i nije. Kada uključaš, na primjer, neku baterinsku lampu, ako oni za to znaju, i onda mogu da vide nešto, neke slike od nekih životinja i to. A to i dan danas postoji.
Oni su prvo napravili vatru, pa posle toga su napravili neku svetiljku. Mislim, ne znam da su vidjeli baš, ali... Oni su prvo založili vatru. Od vatre sve je počelo, vatra, struja, uređaj i tako.
Možda ima i neki deo tela koji još nije otkriven, ali ja to ne mogu da vidim ovako, nego moram preko rengena. Da uzmem renger i samo se snimim, ali to opet kada bi nemala renger... Isto tako i renger nije postojao, pa su ga izmislili. Da, otkrili su renger i on je tako nastao i sve tako. Ako pronađeš neku stvar, ona ti pomogne da pronađeš neku drugu.